بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. چار چیزوں جانو پڑے سب میں عرض کروں گی جی. پانچ صفات دیکھو جو انسان بتر ایک مومنہ پر رہا ہوں گا، اہم صفتوں تھی یعنی صفات انسان بتر پیدا دالا مقص ایمانے کی لذت حاصل دادا تے جو طریقہ کا یہ صفات پیدا کر جالا تے جو تذکرہ ایلو تو چار صفتوں سامنے گئی تھی. پانچویں صفت وہ فکرتن فی تقصیر نفسی ہی یعنی طاعت ما احسان اللہ یتولد منہا الحیاء. حیا جو کون دے جے حیا حیا بلند شرم اللہ تعالیٰ تو لحاظ بلی وسیع مفہوم ہے. ان ایمان کی ایک خاص شاخ ہی الایمان بز و سبون شعبہ، ایمان کی ستر پشن زیادہ شاخے ہے، ستر سے کچھ اوپر. افضلها قول لا الہ الا اللہ و ادناها اماتۃ الاذى عن الطریق. سمن افضل ترین شاخ نے ایمان کی اگر حصے گلا سمن افضل ترین شاخ کا لا الہ الا اللہ یعنی ایمان یقین، یعنی آخری شاخ جو کن دے سمن دھک کے لی واٹے یتلی وتلی مان صاحب گزرتلی مان صاحب تکلیف دوں جو جٹی چودہ رہتا تک واٹے والا ہٹوں جی امات الاضا عنی طریق کرے. یہ کوئی ایمان کی نشانی علامت ہی مانوس پلتا کدے کیلا سال پڑھ لا امبا سال پڑھ لا فاتر سے گنڈکل سے ایم چیز مانتا پلو گیلو ہے نکے نو ایمان کامل اصل مانو کا کتا فلان اپن ذرا تکلیف اخل دا دوسرا چیز تکلیفے پسن دوسرا تکلیفے پسن ورون چاہتا تکا ہٹوتا بگی کہا فرق پڑ جو پڑھ لا ہم جے سفر بھی در ہم جے کاما بھی در کہا فرق پڑ دا آدھی منٹ ایک منٹ جو کون تیچے کھوٹا دا لی لیکن ہی آدھی منٹ پر جو کون تیچے ایمان چیز تکمیل دادا نو ہے ہاں تے پلوں گا دل یہ اردی منٹ پہ اللہ تعالیٰ یہ جوڑے درجات بلند کرتا آخرت بدھر کہ ہمیں آزمو سکے نا اردی منٹ اب جو اردی منٹ دنیا جو کون کام جانا ہے بھلے کم یہ اردی منٹ ایک منٹ پہ دیکھو تو آخرت کے اتنے بلند درجہ پر تو پہنچتا کہ ہمیں تصور کر سکے نا ایمان کی تکمیل لاتا کٹی مانسا کدے واٹے پڑھ لی چیز ایسے خال پڑ کے امکانات ایسے کتے کا برولم ڈالنا ہے مانو ایک مسلمان خال پڑ چاہوں بھر لو کدے ہم کی نیت ہے ہم کا گدوڑ آج صاف دے دلو مسلمان میں کہ مرخا غیر مسلم ہے ایک انسان تو ٹکاؤ کو دیکھو تو اگر راحت دوں جی ہمیں دیتا دیکھو ایک مسلمان کے کام ہے مسلمان سما سب راحت المسلم من سلیم المسلموں نے مل لسان ہی ہوئے دی تا سب کدے منٹ دو منٹ چی کون دے جائے ہمیں قدر کروں گا ہے کا معمول اور خوجن ہے کون تو ایک دکلی سے دکلی نہیں کیا انسانوں کو تک دھکلی بول کے تنگوں سننے جی کہتے جاؤں سکتا یہ دھکلی نیکی اوپر ہم کی مغفرت جائے دھکلی نیکی اوپر جو کہ معمولی دھکلی تھی جو کہ ہم سے خیالاتوں رہنا لیکن اللہ تعالیٰ ٹیکا کا سبب کون جو کہ مغفرت کرتا کس پر نہ جو کہ دھکلو گناہ کو جو کہ دھکلو بول تک سن لاپرواہی کرنا جی کہتے ہیں کہ گناہ کا ہوں پڑا گناہ سویرا نہ حرکت نہ چلتا جاؤں سکتا تو دھکلو گناہ سویرا کر جنبا دوسرے ذریعہ جاؤں سکتا سبب نہ ہو سکتا کون تھے ٹائم پر گرفت جاتا کہیں سمجھ سکے نا حضرت جنید بغدادی کو قول تم کا سنگلا دیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کھیدے اڑلے اکابر اولیاء بھی تھے ہاں کا مقام تھے تو ہزاروں لاکھوں تین جو کون تھے مریدین کر دے مقام رفیع اوپر کٹی ریاضت کٹے مجاہدات تھے جو کون تھے کہلے انتقال ڈالا میں جو کون تھے سے شیونا تین کا پوچھلا پوچھ لے حضرت کا معاملہ ڈالو اللہ تعالیٰ کرے کام જે કઈ મામલા જ કોણ દેશે અમી આપણ વલખ અમી જના ધાતા નહીં દુલે મન છે કદે વળોલી વળોલી મુજાહદા કેલી મન છે જીને સે વળી જબરદસ્ત કુરબાની કેલી મન છે તેસા આપણે ઠાવા પર કે જો કદે સવાબ હશે કઈ ને લેકિન શરૂ તો કઈ પૂછ જાય નથી અલ્લાહ તાલા કડે કા ખીજી કદર જાલી રાતીચે ઉઠું દોરકા તાજીજે તમા પર દોરકા ધકી રેતી રૂકે આતુન ફિલ લૈલા રાતીચી ચાર રકા દો રકા દો મુખ્તસર મુખ્તસર અલ્લાહ તેકાકત કબૂલ કરો તે પર મફરત કેલો ધકલી નહીં કહ્યું તકે ધકલી ઓળખજો ને અમે એ ગયેલા વાટ પર ઇન્સાના તકલીફ તો કોણ ચીજ છે તકે મામૂલી ઓળખો આગે બોલજો ને અમે જો કોણ તે છે તકા બગી હટવલે ખુદ તકલીફ અખલે જાઉં શકતા અલ્લાહ તાલા એ ગાદા પસંદ આયેલી હાથે તે બિશરા હાફી રહમતુલ્લાહ અલે નામ ઐકલાવ ને અલ્લાહ અકબર કા હોતે કા ઝાલે બિશરા હાફી રહમતુલ્લાહ અલે કા હોતે ત્યાંથી ફુલ્લી જિંદગી સાલા બેઅદબી દખડતા આમ નોજવાન શરાબી કબાબી નખર અલી સપોઝ હોતે અલ્લાહ માફ કરો પ્યુન વોટ ઇટ લેકિન વતની જોગવાન તે છે એક પર્ચી પર નજર પડલી બિસ્મિલ્લાહ રહેમાન રહીમ બોલવાનું છે બિસ્મિલ્લાહ બોલવાનું છે કાગા પર તે પલ્લે અને અખલ્લે મુજે અલ્લાહ જે ના હો મુજે અલ્લાહ જે ના હો મુજે માલિકા જે ના હો ઓછી દેલે તકા નજાસ જ લાગવાનું છે તકા ઘેટલે અખલ્લે ભરૂન ભલે તકા ધોલે તકા અતર લાવલે અતર લાવન જો માતા પર ધોળલે ભૂસી દેલે અને બિલકુલ અઝમતે અને એહતરામન જો કોણ દે તકા મહફૂજ થવા પર ધોળે મુજે અલ્લાહ જે ના હો એ ગાદા અલ્લાહ તાલા પસંદ પડલી એક દાદા ધકલે અલ્લાહ તાલાજી નામાચી અઝમત જો કોણ કહેલે અને તેજો એહતરામ કહેલે અલ્લાહ તાલા તેજે ત્યાં નવાજવલું જિંદગી બદલી અવલિયાચે સરખેલ અને સરદાર દલે કઈ ધકલે બોલી ને ચારો સિલસિલા તો વાટે ધર્મને જો કોઈ ચારો સિલસિલા હાથે તે બિશરા હાફી રહમતુલ્લાહ અલે વાટે અલ્લાહ તેજે દરજાત બલંદ કરો અમે સમા તરફ ત્યાં જુદા ખેર અદા કરો તેની બરકતને અલ્લાહ તાલા અમે સમાજ મફરત કરો કે મામૂલી ચીજ ને કે તો કોઈ નહીં કે જો કદે ધકલી ઓળખજો ને અમે કોણ ગુજરતા હું અમે પાંગડે કેટલી કઈ જુદો પડો નતા અલ્લાહ કુરાની આયાત બાસ્ટમાં પડો હતા આજકાલ આમ તળપ જો કોઈ દાવતી કાઢે જો કોઈ તે પર બિસ્મિલ્લાહ હતા નામે રહેતા હા એકલા દિવસે દાવત દીધી માનતા જે ભરતાજે નામ ભકરલે જે નામ અલ્લાહજે નામ હશે ને હશે એટલે અબ્દુર રહમાન બદલે હા મોહમ્મદ ખાલિદ બદલે હા મોહમ્મદ આયેલે અમે તો પલોન થોડું હોય તો કાઢું કસતે નજર પડતા અમકા તકલીફ રહેતા યકીન લેકિન એ ધકલી ધકલી યાદદાની કાઢ એ યાદદાની હોય લેકિન હિ યાદદાની ચાલા જો કોઈ એક મુસીબત કો અમે જાઉં શકતા કા મુસીબત અમે પલ્લે અને તે એહતરામ કરના તું જો કોઈ હે ઇશી કા ગુજરલે એ કેતા હું કરના જરા અમે રોકું કાસ કદે ખાસ તરફ ચિમહોલ દલી માનજે કદે ગાડી પુત્ર માં છટકે નજર પડના ચિમહોદલી માનસે ખાસ તરફ પર નજર પડના હિ સે જાદુ જો કોઈ હે કા મામૂલી ઓળખ છે કસ ને અલ્લાહ જે નામાજ અમે મેટવું છે ને ખુદ જ મેટવે ના અમે ખુદમ કેટલા બેહતરામી કરના લેકિન હે કામે મામૂલી ઓળખતા આજકાલ હર ઠાવા પર જો કોઈ ચીજો છે હે જો લિહાજ ધરોલો તેને અલ્લાહ તાલા હિ આદા પસંદ આયેલી તે હજરત બિશરા હાફી રહમતુલ્લાહ જો કોઈ મામલા ઝાલો તે જો ઉશરે આશીર હજાર લાખ લાખ હિસાબ તો એક હિસાબ કો અમે અગર મામલા ઝાલો તો અમે મફરત સબ કાફી છે અમે તે દરજા પાઉં કામ કહે ને અલ્લાહ અમી મફરત કરવાનું પૂછે છે ત્યાં મફરતી અસબાબ અમે જમા કરું કદાચ તેને હયા જોકન તે છે હદી જોકન તે સાંગો કે અલ ઈમાન બિઝ સબૂન શોભા ઈમાનાચી 70% જ્યાદા શાખો છે અફઝલુહા કૌલુ લા ઇલાહ ઇલ્લલ્લાહ અફઝલુહા કૌલુ લા ઇલાહ ઇલ્લલ્લાહ અલ્લાહ લા ઇલાહ ઇલ્લલ્લાહ તો ઇકરાર કરું છું અને વાદના હા ઇમાતતુલ અઝા અને તરીખ સંબંધ અક્કલી છે ઇમાતતુલ અઝા વાટ એવર અને તે માં અલ્લાહ જે નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ વલ હયા શોબતુ મિન અલ ઈમાન વલ હયા શોબતુ મિન અલ ઈમાન ખુસુસી જિક્ર હયા તો હયા જો કોણ દે છે ઈમાન અલા શોબ ઈમાન જો ખાસ હિસાબ મતલબ જે કોણ દે મોમિના અંતર હયા જેટલી જ્યાદા રહેતલી તેટલે જ તે ઈમાની તકાજે પૂરા કરતો તેટલો જ કોણ દે અલ્લાહ તાલા મહબૂબ અને મકબૂલ દેતો હયા રહો કદે હદે બરોડા કદે તું બેહયા બાજ હર છે ખાઈ કુન બેહયા બાજ હર છે ખાઈ કુન બેહયા જા મને છે લેખન અને હયા રહેલા જુગન દે ભલ્લી છે ગુનાખ તો માનું વર્તા એ હયા છે માનસે કા ભલે چوری کرنا ہے، ماری کرنا ہے، اپنی عزت عزت کا فکر ہٹانا ہے، ذرا ذرا کہیں ناؤ خراب جائے مانچا کڑے مانسا جی ہیا مانچے کہیں بلد بن جو کہ کٹے کا گناہ سو مانو بھرتا ہکس ہیا اللہ تعالیٰ سے متعلق ڈالی تو اللہ قابل ہے اللہ کے رسول سما سمے توڑ دکھڑو جیسے ہاں تین قابل ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سما ہم کا سمے ہوتے ہیں ابھی جو کہتے ہیں کون تے توڑ جنو ہوتے اللہ کے رسول اللہ اللہ سامنے اللہ کے رسول سامنے کون تے توڑ گھنو ہو اگر ہم کا احساس پیدا ڈالو ترین جو کہ مانو دقت خلاف شریعت کام کرو جائے نا کر دو لگا کسی کر دو لو اللہ سامنے جواب دیا ایسے ہایا مانے آتا ارے رکاوٹ دے تو گنا کچھ مرتا یہ کس مطلوب ہے جگہ سانداد کہ مانو ہی ہایا کہتا پیدا ہے دلی فکرتن فی تقصیر ہایا پیدا کر جائے ضروری ہایا پیدا کر سو طریقہ کا فکرتن فی تقصیری نفسی یعنی تار ما احسان اللہ علیہ اللہ کے ہمچے اوپر اٹھے راز احسانات ہے اٹلے انعامات ہمچے تے اوپر ہے تیجے ہمچے اوپر ہے لیکن ہمچے یہ عبادت کرو جائے ادھر کسی عبادت کرتا ہوں نہیں کٹی عبادت کروں کا زل ہے لیکن ہمیں کٹی عبادت کر سکے نا کٹی عبادت کران کون ابھرے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تینجانے زیادہ عبادت کون کر سکتا تھا لیکن تے باوجود خود ہمچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتا تھا ما عرفنا کا حق معرفتی ما عبدنا کا حق عبادتی اے اللہ تجھے چکا تجھے معرفت ہے تو جو کون تو حق ہے تو ہمیں حاصل کر سکل لو تجھے بلخل ہاں ما شکرنا کا حق شکری ہاں تجھے شکر ادا کرتے جو کون تو حق ہے ہمیں ادا کر سکل لو یعنی تے ما عرفنا کا حق معرفتی ما شکرنا کا حق معرفتی ما عبدنا کا حق عبادتی تجھے عبادت ہے تو جو کون تو حق ہے تو ہمیں ادا کر سکل انبیاء المساق ہتھیار گھٹ لے ہمیں کو جو کون تیسے جتے جاتا ہے تٹلے امکان بھر کرون اللہ سب میں اپنے قصور اپنی تقصیر تو اعتراف کرتے یا اللہ اٹلے کر سکتا ہوں تو میں کہ لو ہزاروں زیادہ مجھے انسان ہے تم آگا معاف کر میں قاصر بٹے بہتر سے بہتر عبادت کروں تو اللہ کڑے معافی مانگو جائے اب میں ہم جی عبادت تو اگر جائزہ گھٹلان کدے جتنے ہمیں کر سکتا ہوں تٹے کر نہ تون جو کون تیسے ہمیں مطمئن جان بے سوجے یہ جو کون تیسے حیات کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ جی انعامات آزماؤں کا تیجے احسانات ہمیں ہم چوپر آزماؤں کا یعنی ہم چی عبادت جو کہ کوتاہی ہے ہم چاہتے ہیں جو کہ گناہ زانون اور خون جاتے ہیں تے آزمولا ایک حیا پیدا تھے لے کہ اللہ کا اللہ سمے کسی کو سوچے میں انتی حیا پیدا ڈالا مگ تو یہ مگ آسان جاتا گناہ سرو چاہے آسان جاتا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو چاہے آسان جاتا اللہ کرے دعا کرا اللہ موقع کو تم کا کوئی صفات نصیب کرو مرو پڑے صحیح مانا تو تیاری کرو جی توفیق ادا کرو ہی سے چیزوں جو کون تھے حاصل کرو جی چیزوں ہی لیکن خالی تمنا یعنی آرزو کلن حاصل ہوں تو مامنا یہ سب محنت ہے کوشش ہے اللہ والا جی صحبت ہے بغیر اللہ والا جی صحبت ہے عام طور پر یہ چیز حاصل جانا ہے تینجی نظر پڑو گا اللہ والا جی نظر پڑو گا تینجے سب میں رہوں گا ہاں ہم چی چیزوں جو تین سب میں پہ جاؤں گا اصلاح جاتے 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 آہستہ آہستہ جو تمام چیز صفات پیدا ہوتا یعنی حوصل طرح ان شاء اللہ قیامت سر باقی رہ دلو قیامت سر اللہ والے قیامت سر باقی رہ دلے دین قیامت سر باقی رہ دلو قرآن قیامت سر ہم جو نبی کی نبوت قیامت سر یعنی اللہ تعالیٰ جو کون تیسے ہو سلسلہ جو کون قیامت سر باقی رہ دلو تازہ امی ہم طلب پیدا کرو کا فکر پیدا کرو کا کوشش کرو کا سودو کا یعنی جو کون اصلاح سے فکر رہوں کا ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کتنا محروم کر جانا ہے دعا کرا اللہ تعالیٰ ہم کا تم کا سما کو اپنے صالحین مقبولین اولیاء میں تو شامل کرو آخر دعوانا الحمد للہ سبحان اللہ الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم لك الحمد كله كما أنت أهل فصل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهله فإنك على التقوى وعلى المغفرة يا الله أنت رحم فرما وكرم فرما وفضل فرما ایمان کامل نصیب فرما اپنے رضا نے اپنے قرب نصیب فرما ہم جی سما جی مغفرت فرما سگلی امت جی مغفرت فرما یا اللہ ہم جی تمام اور ہمین جی مغفرت فرما یا اللہ امت جی اصلاح فرما ہم جی سما جی اصلاح فرما امت جی احوال درست فرما یا اللہ دین جی ایمان جی اے اللہ ترقی نصیب فرما دنیا نے آخرت جی عافیت نصیب فرما یا اللہ ہر طرح جی عافیت ظاہرانی باطنہ نصیب فرما ظاہرانی باطنی حفاظت عطا فرما ہر قسم جی شرور پسند جی حفاظت فرما یا اللہ ہم جی دعا پل فضل و کرمان قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی صحبہ اجمعین